Slăviți să fie Domnul! Cina Domnului! M-am uitat în Marcu 14 și de la versetul 22 la 25 este aspectul acesta când Domnul Iisus, zice, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine, după ce a biemtat, a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, le-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu veți mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția Dumnezeu. În ultimele luni, datorită împrejurării în care suntem, Biserica Domnului Elim sărbătorește cina de mai multe ori, una după alta. Și nu e lucru rău. Sigur că pentru noi ca lucrători, este un pic mai interesant, datorită faptului că trebuie să facem slujba aceasta cu responsabilitate. Pentru dumneavoastră, sigur, care stați pe rând acasă și veniți la un singur program, pare a fi ceva normal, dar dacă urmăriți slujbele, tot mereu de cina Domnului, de jertfa lui Iisus, de iertarea păcatelor, patru programe la rând, să le tot auzi, parcă până la urmă zici, mă, ce rost mai are? Nu vă supărați. Chiar că ni se pare plictisitor. Aici e esența mântuirii noastre. Aici este esența salvării noastre. Și de n-ar fi fost jertfa Domnului Iisus Hristos, chiar de ne-am fi cunoscut unii dintre noi, chiar de ne-am fi întâlnit cu anumite scopuri, toate ar fi fost ca un praf și ca o cenușă, aruncat în vânt. Dar fapt că Iisus Hristos a plătit prețul păcatelor noastre, toți mărturisim ca un singur om, credința în Iisus Hristos, iertarea păcatelor, jertfa lui Iisus a fost deschiderea unui drum spre împărăția lui Dumnezeu pentru noi, noi suntem făcuți frați în Domnul prin această jertfă, ei, e cu totul altfel când ne întâlnim, e cu totul altfel când povestim și mai ales când suntem la cina Domnului. Domnul fie lăudat! Așadar, încă n-am ajuns chiar și ca și primii ucenici, ca și primii din biserica primară, după ce Domnul s-a înălțat la ceruri, după ce s-a coborât Duhul Sfânt, zice că în fiecare zi făceau frângerea pâinii. Au avut o perioadă de genul acesta. Deci ei stăruiau și în frângerea pâinii. Și cei mai mulți cercetători ai Scripturilor la asta se referă și la aceasta cred că Luca, când a scris Faptele Apostolilor, se referea la acea împărtășanie cu trupul și sângele Domnului. Și totuși la ei era frumos. Și totuși ei credeau în aceasta și totuși ei nu se plictiseau. De ce? Pentru că asta e esența. Nu uita niciodată, oricât de des ai ocazia, împărtășește-te, apropie-te de Domnul. Oricât de des ai ocazia să asculți predici, îndemnuri, mesaje mai scurte sau mai lungi, mai clare sau poate nu chiar atât de clare, dar totuși care evidențiază jertfa Domnului Iisus, ascultă-le și nu te plictisi. Pentru că aici este esența mântuirii tale personale. Asta dă sens vieții tale. Fără jertfa lui Iisus Hristos, n-ai nici o direcție. Mai ales ca și creștin. Ca om din lume, sigur, ei oricum sunt așa cum sunt. Ne rugăm ca Domnul să-i mântuiască. Ei, acum suntem la cină. Ce m-a surprins pe mine aici un gând? Cel puțin unul. Deci, pe când mâncau ei? Păi aveau paștele acolo puse pe masă. Au avut ei o pregătire rituală pentru Paște. Și, sigur, dacă găsim, dacă citim, fie în Levitic, fie în Numeri, fie în alte părți ale Scripturii, mai sunt capitole de genul acesta care se ocupă cu Paștele, de exemplu, Levitic 23, versetul 4, titlul este Paștele. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremi hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri vor fi Paștele Domnului. Și în a 15-a zi a lunii acestea va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azimi. În Numeri la fel, când vorbește aici în 28, la versetul 16, tot despre Paște. În luna întâi, în ziua a 14-a lunii, vor fi Paștele Domnului. Ziua a 15-a, aceleași luni, să fie o zi de sărbătoare, timp de 7 zile să mănânce azimi. Și ei trebuiau să aibă o atitudine de pregătire înaintea Paștelor. Nu puteau chiar oricum. Dacă vă aduceți aminte, Ezechia la un moment dat a sărbătorit Paștele și nu chiar toți s-au putut pregăti. Și el s-a rugat pentru popor și a spus, Doamne, cei care nu chiar s-au putut pregăti după lege, te rugăm iartă-i. Și zice că Dumnezeu s-a lăsat un plecat și i-a iertat. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere inima celor oameni și inima celui împărat. Deci oarecare pregătire pentru Paște trebuiau și atunci. Dar totuși, ce instituie Domnul în noaptea aceea, ei n-au mai trăit. A fost un eveniment nou pentru ei. Deci în timp ce mâncau, pe când credeau ei că tot ritualul s-a încheiat, că tot ce a fost mai deosebit s-a finalizat, Domnul se ridică și zice, au luat o pâine. A binecuvântat-o. Noi suntem obișnuiți cu cina Domnului. Noi suntem obișnuiți cu această azimă de copii mici care ne pocăim. Sau chiar și în alte confesiuni. Sunt obișnuiți cu imaginea aceasta a jertfirii Domnului Iisus Hristos prin cele două elemente. Dar gândiți-vă că ei au putut să fie șocați. Știți ce mă miră la ei? Că niciunul n-a comentat nimic. Păi de ce așa, Doamne? Păi de ce așa? Păi stai, Doamne, că... Eu nu înțeleg, explică mai întâi, stai, Doamne, că... Sigur, un mare avantaj a fost că el considera într-adevăr Domn și Învățător pe Iisus Hristos. Știți unde apare problema la noi? De multe ori, noi ne permitem comentariile pentru că pe celălalt de lângă noi îl disprețuim. Pe un om pe care îl respecti, pe un om pe care îl cinstești, nu chiar așa ușor îi dai așa replici. În orice ipostază. Cu un om cu care îți permiți, cu un om care îl disprețuiești, cu un om care nu dai doi bani pe el, măcar că n-ar trebui să fie așa ceva la noi, la pocăiți, îți permiți multe. Dar nu uita, Biblia spune și el este creația lui Dumnezeu. N-ai voie să disprețuiești pe nimeni. Vin unii și spun Psalmul 15, cinstește așa, așa, așa și disprețește pe cel vrednic de disprețuit. Fraților, rămâne la Psalmi, doar la Psalmi? Doar la Vechiul Testament? Păi, fraților, dacă n-am trecut de Vechiul Testament, suntem departe de mântuire, nu vă supărați. Biblia spune foarte clar să cinstim, să respectăm. Biblia zice să ne rugăm chiar pentru vrăjmași. Cum? Să-i iubim. Păi dacă îl iubești, poți să-l disprețuiești? Păi da-i vrăjmaș. Păi cum poți să-l iubești și să-l disprețuiești? Puneți-vă dumneavoastră în situație. Când chiar ai sentimente, când chiar ai dăruire pentru cineva și îl iubești, în același moment nu poți și să-l disprețuiești. O da, când te înfuri. O da, când îți vine să divorțezi și spui, domnule, mă duc cât văd, să nu-l mai văd sau să nu-l mai văd. Da, da, atunci, oi, oi, câte negre trec prin cap. Sau când ai ceva, o afacere cu cineva, de te-o înșelat, de te-o șmecheriș, mai ales de pocăidea nostru, nu? Păi să nu-l vezi în cale, că ești în stare să-i zici câte și câte. Dar frate și soră, ai o iubire? Ăla e un minus. Ai o cădere. E un moment în care trebuie să ieși repede de acolo sau să ieși repede de acolo. Nu trebuie să staționăm acolo în gândurile negre, în supărările noastre, în amărăciunile noastre. Nu! Staționarea noastră este în iubirea lui Hristos. Iubim pe frați, iubim pe oameni, iubim pe vrăjmași. Și când am alunecat pe o extremă, imediat ne pocăim. Tocmai de aceea are sens mărturisirea. Tocmai de aceea are sens să vii la Domnul, la crucea Domnului Iisus, Doamne, am păcătuit. Dar cu ce ai păcătuit? Că Doamne, ai mai căzut în păcatele care le făceai când erai tu în lume. Nu, Doamne, alea mari s-au dus. Dar au rămas astea care noi zicem că-s mici. Dar nu uitați că Solomon a scos o expresie foarte interesantă. Vulpile mici strică viile în floare. Și proverbul românesc, buturuia mică, răstoarnă carul mare. Dar știți că am văzut asta. Un car plin de fân. Era o pic de denivelare. Da, a venit o piatră. Probabil să fi fost de 10-15 centimetri. Ei, chiar pe acolo trebuie să treacă roata carului. Imediat l-a înclinat. A fost legat, cât a fost legat, a trebuit dezlegat, din nou încărcat și s-au chinuit oamenii ea. Ceva mic. Ei, să știi că așa e și în pocăință. Se pare că un pic de răutate, un pic de clevetire, un pic de bârfă. Ce e asta? Se amintea și de dimineață. Să ne apropiem de cina Domnului cu azimile curăției. Nu cu ceva aluat de răutate, care crește acolo, care se înmulțește. Pentru că așa e. Și bunătatea se înmulțește, dar și răutatea se înmulțește. Să știți că nu există stagnare nici în coborâre în jos, în rău, și nici în creștere în sus, înspre părtășia cu Domnul, spre bunătate, spre iubire. Deci undeva să stai la mijloc, să spui, nu, Domnule, eu rămân la un nivel... Nici mai urc, nici mai cobor 5 ani. M-am înghețat. Nu există asta. Nu există asta. Ori urci, ori cobori. Unde ești astăzi la cină? Ești în dragostea lui Hristos? Ești în această iubire din tine? Trebuie să radieze peste tot. Păi când îmi amintesc de Wolbrand, unii nu-l numesc frate. Nu-l numi frate. Numește-l cum vrei. Păi omul acesta, stând în închisoare ani de zile, uneori a avut parte călăii care l-au bătut pe el sau pe fratele Moldoveanu sau pe alții, pocăiți de-ai noștri. A greșit și el și a călcat pe bec partidului și i-au închis acolo cu ei împreună. S-au dus și i-au îmbrățișat și i-au vestit Evanghelia și frate, ești cu noi la durere, la necaz, nu vrei să fii frate și în Domnul? Pe mine să mă ierte Dumnezeu? Da, Dumnezeu te iubește. Și i-au vestit Evanghelia și l-au sărutat și i-au arătat calea spre cer. Știți că doar sunt istorii scrise. Și nu numai ei, și alții au făcut lucruri de genul acesta. Păi cum poți să faci? Numai prin Domnul, numai prin Domnul. Și noi? Păi nu sunt în stare să iert o greșeală la fratele meu, la soacra mea, la socrul meu, la bunicii mei, la părinții mei, la copiii mei. Nu sunt în stare, Domnule. Și vrei raiul? Astăzi ești la cină. Domnul spune aici, El a murit pentru toate păcatele noastre și te iartă. Dar dacă ierți și tu, Domnul spune foarte clar, cine vrea să fie iertat, trebuie să învețe să dea iertare. Inclusiv Tatăl nostru, așa a conceput Domnul Iisus. Și ne iartă nouă greșelile noastre sau păcatele noastre, precum iertăm și noi celor ce ne greșesc. Adică, echivalentul 1-1, să nu fim prinși în lațul fățarnicilor. Doamne, fă mie bine, dar numai mie, la celălalt nu. Doamne, fă mie numai bine, că eu știu, o să-i dau la celălalt. Nu de mult s-a amintit de datoria celui care avea 10.000 de galbeni. Împăratul îl cheme la judecată. Vino aici să ne judecăm. Vino aici. Doamne, știi. Nu, zice, îl vindem. Tot ce are, vindem. Doamne, fie-ți milă, mai stăruiești. Doamne, îndură-te. Doamne, te rog frumos. Și zice că împăratul i s-a făcut milă. Și numai că l-a amânat. Bine, ne întâlnim peste 10 ani să vedem cât ai putut plăti. Măcar un sfert să plătești, domnule. Nu, nu. Aș știu că nu poate plăti. L-a iertat de tot. Eu m-aș fi așteptat un astfel de om când iese de acolo, de la un tribunal unde a fost foarte frumos executat, foarte frumos finalizat, deci s-au închis cărțile și el a fost scos fără datorie, m-aș fi așteptat să-i strângă pe toți în brațe. Să îi sărute pe toți și să spună, vai, ce mi-a făcut împăratul? Ispita. Sau, spus pentru noi creștinii, încercarea. L-au găsit acolo la colț. Tocmai atunci, în ziua bucuriei lui. Tocmai atunci, în ziua, da mă, da, nu-i normal așa. Eu nu zice, mă, acum mi-ești în cale când mă bucur. Păi dacă acum nu mă poți ierta când te bucuri, cum o să te mă poți ierta când ești acru? Că unul nu știu ce s-a făcut, celălalt nu știu ce s-a făcut, păi atunci nu cumva să-ți ies în cale, că atunci mă mistui. Păi acum când e ziua ta de bucurie, păi tocmai acum Domnul i-a scos această fază în față să spună, uite mă, eu sunt bucuros, Domnul mi-a iertat ce nu puteam plăti niciodată, hai încoace, te strâng în brațe, ești iertat din partea mea. Păi nu așa se cuvenea? La un om cu bun simț, cu respect. Ei, el imediat a uitat. El s-a bucurat pentru el, ăsta e omul egoist. Ăsta e omul care vrea numai pentru el. Și pentru celălalt amărâtul, nu contează, ăsta e lege. Te tai în bucăți, te duc la temniță. Mai lasă-mă, mai îngăduie-mă. Exact aceeași rugăciune, care el a făcut înainte, poate cu, știu eu, câteva minute, jumătate de oră. Nu l-a înduplecat deloc. Sigur că cel ce supraveghează toate lucrurile a auzit, a văzut, a analizat, l-a chemat și l-a condamnat. Care dintre noi poate trece de lucrul acesta? Care dintre noi poate fi altfel? Îți iartă Dumnezeu povara de păcate, te scapă de patim, te scapă de lucruri rele, îți dă o bucurie în suflet și tu rămâi tot cătrănit. Și să știți că avem situații peste tot de plâns. Dacă iei pe familii, pe familii. Dacă iei pe individ, pe individ. Dacă iei pe biserici, pe biserici. Dacă iei pe țară, pe țară. Oriunde te îndrepți, avem situații grele. Și nu arătăm spre nimeni, decât vrem să predicăm cuvântul. Doamne, fă-ne mai buni. Aici la cină, îți amintești că Iisus te-a iertat fără să meriți. Fără să meriți. Nu uita lucrul acesta. Poate tu n-ai făcut, n-ai avut căderi mari și n-ai făcut nu știu ce păcate adânci. Dă slavă Domnului că Domnul te-a ținut, nu ești tu tare. Te-a ferit Domnul de cursa aceea primejdioasă când s-aluneci. Te-a ferit Domnul de momentul acela vulnerabil. Nu chiar tu. Nu chiar deșteptăciunea ta. Că deja ia Domnul mâna de peste tine și la 80 de ani. Păcă tu ești atât de cras, atât de mizerabil, încât dacă te mai trezești și ție ți-e rușine de ce faci. Ce să mai zici de un altul la 30, 40, 50 sau un alt tânăr? Nu-ți pune nădejdea în tine. Pune-ți nădejdea în Domnul. Da, trebuie să veghez. Da, trebuie să mă zmeresc. Dar și ei au trebuit să pregătească pentru Paștele acela. Cât au putut, cât au știut ei că trebuie să facă, au făcut-o. Chiar că Domnul apoi le-a ridicat ștafeta și a spus, auzi, astea au fost până aici. De astăzi eu vă arăt ceva nou. Au meritat ei asta? Nu. Meriți tu asta? Nu. Dar Domnul spune, au luat pâinea. Au început să cârtească? Nu. Au început să comenteze? Nu. Frați și surori, o aluzie așa ușoară, fără jignire. Trecem prin evenimente dureroase și nu știm ce va mai veni. Sărbătorim cina Domnului în forme diferite puțin. Chiar atâta pricine potignire să fie, chiar nu poți să treci, să rămâi la esența aceea. Hristos, Paștele noastre a fost jertfit? Sângele care s-a vărsat e sângele noului legământ. Chiar nu poți să rămâi cu această esență? Ok, am fost crescuți într-un fel. Dar gândește că apostolii ăștia, ei nu au mai văzut cina Domnului până atunci. Ei erau obișnuiți altfel să iei Paștele. Cum se spune cu cele patru pahare și fiecare reprezenta ceva și azimile acelea și mielul acela fript acolo și tot mielul trebuia mâncat și deodată iau o zimă de acolo, din pâinile acelea care erau și zice, acesta este trupul meu. Păi gândește-te în mod logic cât de șocați ar fi putut ei să fie, cât de mult puteau ei să fie în comentariu și să scrie romane întregi sau cărți întregi după aceea, nu? Nu, i-au rămas meriți, umiliți, asta-i. Asta o facem și noi mai departe. Păi pricepeți? Păi nici măcar spălarea piciorilor n-au priceput-o. Ce să priceapă tainele astea sfinte? Dar nu e atât de important cât le pricepi sau nu, cât este de important să-l crezi pe învățătorul în ceea ce spune și să-l asculți, să-l asculți. Realitatea este că umblarea cu Dumnezeu nu se bazează atât de mult pe cât înțelegi și pricepi tu. Să-ți explici cine e Dumnezeu, cum e Dumnezeu, unde stă Dumnezeu, cum poate controla Dumnezeu 8 miliarde de oameni, cum poate Dumnezeu da nume la toate stelele, la toate planetele, toate galaxiile, cum le poate controla Dumnezeu. Frate și soră, e imposibil să încerci să pricepi așa ceva. De aceea trebuie cuvântul lui Dumnezeu crezut, pe Dumnezeu crezut. El a spus și s-a făcut. El a spus și a luat ființă. Tu ești aici prin harul Lui. El este nemăsurat de mare, nemărginit de mare. Nu poți să-ți imaginezi. Și mi-am permis să mai spun în câte un loc și chiar și aici cred că l-am mai spus. Ioan 17:3 zice, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu pe care l-ai trimis, singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Viața veșnică începe de aici de pe pământ, spune Biblia. În momentul în care credinciosul primește pe Iisus Hristos în inimă, în momentul în care credinciosul se deschide Evangheliei și primește mântuirea, el începe viața veșnică. Dar nu uitați, viața veșnică continuă dincolo. Și cât continuă? Un an? 1.000 de ani? 1.000.000 de ani? Etern. Etern înseamnă milioane cu milioane cu milioane. Vai de mine, o să ne plictisim. Stai liniștit că nu te plictisești. Știi de ce? Pentru că în toată veșnicia, Dumnezeu are pregătit pentru toți sfinții Lui tot felul de minunății în care El se va descoperi. Adică o viață veșnică, eternă, tu vei cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult. Cu toate formele Lui, cu toată plăcerea care El va vrea să descopere, cu toată slava Lui eternă. Și o veșnicie după veșnicie și încă o veșnicie după veșnicie, îl vom tot cunoaște pe El. Imaginează-ți, sigur, imaginea asta este săracă și foarte palidă. Dar imaginează-ți totuși, ca și cum cineva te-ar lua, un om mare, și te-ar duce în cel mai mare lux să vezi lucrurile cele mai însemnate de pe pământ, aproximativ vreo 2 ani de zile. Și din loc în loc te oprești, o duci foarte bine, fără dureri, fără bătăi de cap, ce o să mănânci, ce o să bei, cum o să-ți meargă, și îți prezintă tot felul de minunății. Cam așa ceva, imaginează că va fi veșnicia lui Dumnezeu, viața veșnică, să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Hristos. Formele în care El se va descoperi va fi fantastic. Păi, pământul, cu tot ce pe el, zice că va arde. Ok. Dar ce face Dumnezeu? Ne lasă, ne ia? Nu. Va aduce un alt pământ. Un alt cer. Și Iisus Hristos însuși va fi soarele neprienirii. Ei, permiteți-mi așa într-o imaginație. Și dacă cineva se potignește, cer iertare. Vei putea să te deplasezi fără timp și fără spațiu. Nu vei mai fi legat de neputințele carnale. Încearcă să zbori acum, n-ai cum, sare eventual un metru, sau altul poate care a făcut experiențe mai, sau exerciții mai multe, sare 2 metri și, pac, cade iară jos. Atunci, vei putea să zbori de pe o planetă pe alta și să vezi constelațiile fără număr al lui Dumnezeu, care Dumnezeu le-a creat, culori peste culori, frumuseți peste frumuseți, părtășești și prezență de vis. Ceva idealist, într-adevăr, asta e cerul. Și Domnul spune, prin Calvar, poți să ajungi acolo. La crucea din Golgota, Iisus a plătit prețul mântuirii tale. Să renunți la rai, la fericirea veșnică, pentru că cineva te-a supărat. Pentru că tu nu le pricepi toate. Nu, că doar și cei dimineață s-a amintit un pic pasajul acela din Ioan 6, nu? Predică Domnul, că predică și au și ceilalți nepocăiți. Până la urmă zici, mă, ok, ăștia n-au priceput, n-au priceput. Dar au predicat și la o grămadă de ucenici. Cine nu mănâncă și nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața. Și aud, mă, dar ce e asta? Nu poate el să mâncăm, să... Asta e ceva deja ce întrece imaginația noastră. Măcar că Domnul vede tulburarea lor și semnalizează. Și zice, auzi, cuvintele care eu vi le spun sunt duc și viață. N-au mai stat, ei au fost atât de împietriți. N-ați prins oameni de ăștia. Au auzit o expresie. Și au fost atât de blocați de expresia că după aia orice ai justificat pentru ei nu mai contat. A fost tot 0-0-0-0. Așa au fost și ei. Au fost atât de șocați încât nu i-a mai interesat ce au spus Domnul. Stai că-i duc și viață. Oh, stai mă, duc viață. Păi înseamnă că nu-i carne, înseamnă că nu-i sânge. O pic de logică numai trebuia să aibă în cap. Mă, nu înțelegem, dar la ce se referă? Nu, nu, ei s-au luat și s-au dus. Nu înțelegem. Voi nu vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Tu ești Hristosul. Observi? Aici trebuie să ajungi. La cina Domnului se descoperă Domnul cel mai bine așa. El este Hristosul care a plătit vina păcatului tău, vina păcatului meu și noi suntem liberi prin Iisus Hristos. Glorie Domnului! Și atunci dacă noi suntem liberi, să nu dai libertate celuilalt. Și stai tăposac și tot amărât și tot apăsat frate și surori. Păi asta e legea lui Hristos. Doamne, îmbucură-ne, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să împlinim voia Ta. Ei, chiar dacă sunt lucruri care nu le-am înțeles, au stat supuși, au ascultat, da? Au luat pâinea fără să comenteze, au luat rodul viței fără să comenteze și mai târziu ei le pun mai departe, în rânduială. De ce? Ca, așa cum spune Pavel, lucrul acesta să-l faceți spre pomenirea Domnului. Până când? Până va veni El. Îți tot amintești de ce a făcut El, de suferințele Lui pentru tine, de durerile Lui pentru tine, de tot ceea ce El a făcut. Și în felul ăsta mergi. Azi, mergi mâine, cu putere nouă, cu iubire nouă, că tu ești în iubirea lui Iisus. Cum am zis, dacă aluneci pe extremă, astea sunt doar alunecări. Au fost acum, miercuri sau când a fost gheciușul acela, nu? Păi care a scăzut? Câțiva a scăzut de aici, sigur. Ați rămas tot acolo căzuți? Nu, Domnule, repede te-ai ridicat. Și dacă ai putut, te-ai dus mai departe, dacă nu, te-a dus ambulanța, dar tu n-ai rămas în stradă. Alunecările, să nu fie pentru tine ceva normal, un ritual de care te bucuri. Uite, dragă, cât de tare am căzut și de cât am alunecat și încă te dai și mare, că ai rămas tot întreg. Ai grijă că vine focul lui Dumnezeu. Și când vine focul lui Dumnezeu și te arde, nu mai poate nimeni să te scape. Deci Dumnezeu e dragoste, 100% e dragoste. Dar pe partea alaltă, 100% și foc mistuitor. Mi-o zic mie și ți-o zic și ție. Nu te mai juca cu păcatul. Pune capăt păcatului. Pune capăt jocului cu focul. Că dacă se aprinde mânia lui Dumnezeu, să știi, nici o jertfă nu mai poate stinge. Dar azi, când se zice azi, e har, e bunătate, e îndurare, e cina Domnului, hai să ne bucurăm. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.